Երկրորդ. Հայլենցի փաստաբանը. Միստր Չարլզ Ստյուարտը, փաստաբանը, ապրում էր ամենաերկար սանդուղքի ծայրին, որ երբևէ շարել էր որմնատիրը, և որն ուներ առնվազն 15 սանդուղքաբազուկ. Երբ վերջապես հասա դռանը, որը բացեց գրագիրն ու հայտնեց, որ տերը տանն է, հազիվ կարողացա շունչ առնել և ազատ արձակեցի ցրիչին. «Չքվեք այստեղից, ուր ուզում եք», ասացի ես, նրա ձեռքից վերցնելով փողով լի քսակը ու գնացի գրագրի ետևից։ Առաջին սենյակը գրասենյակն էր, այնտեղ չկար ոչ մի կահույք, գրագրի աթոռից ու գործերով ծանրաբեռնված սեղանից բացի։ Հարևան սենյակում ոչ բարձրահասակ մի մարդ ուշադրությամբ ուսումնասիրում էր ինչ-որ փաստաթուղթ։ Երբ ներս մտա, հազիվ բարձրացրեց աչքերը։ Նա նույնիսկ մատը չկտրեց թղթից, որն աչքի էր անցկացնում, ասես ցանկանում էր ճանապարհ դնել ինձ ու նորից զբաղվել իր գործով։ Այդ ինձ ամենևին դուր չեկավ։ Առավել քիչ դուր եկավ այն, որ գրագիրն իր սենյակից կարող էր լսել մեր ամբողջ խոսակցությունը։ Ես հարցրեցի, արդյոք նա է միստր Չարլզ Ստյուարտը, փաստաբանը։
«Հենց ես եմ», պատասխանեց նա։ «Թույլ տվեք իմ հերթին հարցնել, ով եք դուք»։
«Իմ անունը դուք երբեք չեք լսել, և ոչ էլ գիտեք իմ մասին», ասացի ես։ «Բայց ես նշան ունեմ մի մարդուց, որին լավ եք ճանաչում»։
«Դուք նրան լավ եք ճանաչում», կրկնեցի ես, բայց գուցե չէիք ցանկանա լսել նրա մասին ներկա հանգամանքներում։
«Գործը, որն ուզում եմ վստահել ձեզ, գաղտնի է»։
«Մի խոսքով, ես կցանկանայի վստահ լինել, որ այն կմնա մեր մեջ»։
Ոչ մի բառ չարտասանելով նա ոտքի կանգնեց, դժգոհ տեսքով մի կողմ դրեց իր փաստաթուղթը, ինչ որ հանձնարարություն տալով դուրս ուղարկեց գրագրին և նրա ետևից փակեց դուռը։
«Այժմ, սր», վերադառնալով ասաց նա, «ասացեք, ինչ եք կամենում, և ոչ մի բանից չվախենակ»։ «Թեև ես արդեն նախազգում եմ, ինչ գործով եք եկել», բացականչեց նա։
«Նախապես կասեմ, կամ դուք ինքներդ Ստյուարտ եք, կամ ձեզ ուղարկողն է Ստյուարտ. դա փառավոր անուն է, և ես պետք է, որ չտրտնջամ, բայց այդ անունը լսելուն պես սկսում եմ բարկանալ»։
«Իմ անունը Բալֆուր է», ասացի ես, «Դեյվիդ Բալֆուր, Շոուսից. իսկ թե ով է ուղարկել ինձ, դուք կիմանաք այս պայմանանշանից»։ Եվ ես ցույց տվեցի նրան արծաթե կոճակը։
«Ձեր գրպանը դրեք այդ կոճակը, սր»,
բացականչեց նա։
«Հարկ չկա, որ դրա տիրոջ անունը տաք»։
«Ես ճանաչեցի այդ անպիտանի կոճակը»։
«Գրողը տանի նրան»։ «Հիմա որտեղ է նա»։
«Ես ասացի, որ չգիտեմ, թե այժմ որտեղ է գտնվում Ալանը, բայց գիտեմ, որ անվտանգ ապաստարան է գտել իր համար. համենայն դեպս այդպիսի դիտավորություն ուներ. ինչ որտեղ, քաղաքից դեպի հյուսիս. պետք է մնա այստեղ, մինչև նավ գտնենք նրա համար»։ Ես հայտնեցի նաև, թե որտեղ և ինչպես կարելի է տեսնել Ալանին։
«Ես միշտ սպասում էի, որ իմ սիրելի բարեկամների պատճառով պետք է կախաղան հանվեմ»,
բացականչեց նա։
«Եվ ինձ թվում է, որ հասել է այդ օրը»։
«Նավ գտնել իմ համար», ասում է նա։
«Իսկ ով կվճարի»։
«Նա ըստ երևույթին խելագարվել է»։
«Գործի այդ մասն ինձ է վերաբերվում, միստր Ստյուարտ», ասացի ես։
«Ահա ձեզ փողի քսակը.
իսկ եթե պահանջվի ավելին, ապա կարելի է գտնել»։
«Հարկ չկա հարցնելու, թե որ կուսակցությանն եք պատկանում»,
նկատեց նա։ «Հարկ չկա հարցնելու»,  ժպտալով պատասխանեցի ես, «որովհետև զտարիում վիգեմ»։
«Սպասեցեք, սպասեցեք», ընդհատեց միստր Ստյուարտը։
«Ինչ է նշանակում այս ամենը»։
«Դուք վիգ եք»։ «Այդ դեպքում ինչու եք եկել այստեղ ու բերել Ալանի կոճակը»։ «Եվ այդ ինչ մութ գործ է, որին մասնակից եք նաև դուք, պարոն վիգ»։
«Դուք խնդրում եք ինձ հանձնարնել մի մարդու գործ, որը դատապարտված է խռովարարության համար ու մեղադրվում է սպանության մեջ, որի գլուխը գնահատված է 200 ֆունտ, իսկ հետո հայտարարում եք, թե վիգ եք»։
«Թեև ես հանդիպել եմ շատ վիգերի, բայց այսպիսիններին ինչ-որ չեմ հիշում»։
«Նա օրենքով դատապարտված խռովարար է», ասացի ես, «և ցավում եմ դրա համար, որովհետև նրան իմ ընկերն եմ համարում»։
ես կցանկանայի, որ մանկությունից նրան ավելի ճիշտ ուղու վրա դնեին։
Ի դժբախտություն, նրան մեղադրում են նաև սպանության մեջ, բայց այդ մեղադրանքն անհիմն է։ Եթե դուք հավատացնում եք, որ այդպես է, սկսեց պարոն Ստյուարտը։
Ոչ միայն դուք, այլև ուրիշներն էլ շատ շուտով կլսեն այդ ինձնից, պատասխանեցի ես։ Ալանն անմեղ է նույնքան, որքան և Ջեյմսը։
Օ, նկատեց նա, մեկը բխում է մյուսից։ Եթե Ալանը մասնակից չէ գործին, ապա Ջեյմսն էլ չի կարող մեղավոր լինել։
Դրանից հետո ես համառոտակի պատմեցի նրան իմ ծանոթության մասին Ալանի հետ, այն դեպքի մասին, որի հետևանքով դարձա ապինում կատարված սպանության վկան, մեր փախուստի ժամանակ տեղի ունեցած զանազան արկածների և կալվածքի ժառանգորդը դառնալու մասին։
«Այժմ, սեր», շարունակեցի ես, «երբ դուք ծանոթացաք այդ բոլոր իրադարձություններին, ինքներդ էլ տեսնում եք, թե ինչպես մասնակից դարձա ձեր ընտանիքի և ձեր բարեկամների գործերին. Մեզ բոլորիս համար ցանկալի կլիներ, որ այդ գործերն ավելի անմեղ ու ոչ արյունահեղ լինեին. Դուք կհասկանաք նաև, որ այդ գործի կապակցությամբ ես կարող եմ այնպիսի հանձնարարություններ ունենալ, որոնք անհնարին է վստահել առաջին պատահած փաստաբանին.
Ինձ մնում է միայն հարցնել, թե հանձնկարնեք իմ գործը»։
«Ես այնքան էլ չէի ցանկանա. Բայց քանի որ եկել եք Ալանի կոճակը բերելով, ապա ընտրություն կատարելը հազիվ թե հնարավոր լինի», ասաց Ստյուարտը։ «Ինչպիսին են ձեր կարգադրությունները»։
Գրիչը ձեռքն առնելով ավելացրեց նա.
«Առաջինը, գաղտնաբար Ֆրանսիա ուղարկել Ալանին», սկսեցի ես. «Կարծում եմ, որ կրկնելու հարկ չկա»։ «Այո, ես այդ հազիվ թե մոռանամ», պատասխանեց Ստյուարտը։
«Երկրորդը փողն է, որը պարտք եմ մնացել Կլյունիին», շարունակեցի ես. «Ինձ համար հեշտ չէ փողը նրան ուղարկելը, իսկ ձեզ համար դա թերևս դժվար չէ. նրան պետք է տալ 2 ֆունտ, 5 շիլինգ և 3/4 պենս»։ Նա գրի առավ. «Այնուհետև միստր Հենդերլենդը», ասացի ես, «Արդգուրի քարոզիչն ու միսյոները. ես շատ կցանկանայի ծխախոտ ուղարկել նրան. Դուք անշուշտ կապ եք պահպանում ապինի ձեր բարեկամների հետ, իսկ Արդգուրն այնքան մոտ է ապինից, որ հավանաբար կարող եք ձեռնարկել և այդ գործը»։
«Ինչքան ծխախոտ ուղարկեմ», հարցրեց նա։
«Կարծում եմ 2 ֆունտ», պատասխանեցի ես։
2, կրկնեց Ստյուարտը։
Հետո Ալիզոն Հեստին, Լիմեկլինսում ապրող աղջիկը, շարունակեցի ես։ Նա, որն օգնեց ինձ ու Ալանին անցնել ֆորտը։ «Ես կցանկանայի ուղարկել նրան տոնական մի լավ շրջազգեստ, իր դիրքին վայել. այդ զգալի օրենքը թեթևացներ իմ խիղճը. չէ՞ որ ճիշտ ասած, մենք երկուսս էլ նրանց ենք պարտական մեր կյանքով»։
«Ես հաճույքով նշում եմ, որ դուք առատա ձեռն եք, միստր Բալֆուր», ասաց դատապաշտպանը գրանցելով։
«Ամոթ կլիներ հարստանալու առաջին օրը առատա ձեռն չլինել», առարկեցի ես։ «Իսկ հիմա հաշվեք, խնդրեմ, ինչքան պետք կլինի ծախսերի համար և ձեր աշխատանքի վարձը. ես կցանկանայի իմանալ, մի քիչ գրպանի փող չի մնա ինձ արդյոք, ոչ այն պատճառով, որ չեմ ուզում ծախսել ամբողջ գումարը»։ «Ես համաձայն եմ ամեն ինչի, միայն թե Ալանն անվտանգության մեջ լինի. և ոչ այն պատճառով, որ այլևս ոչինչ չունեմ. այլ պարզապես առաջին օրն այնքան փող եմ վերցրել բանկատնից, որ շատ էլ գեղեցիկ չի լինի, եթե հետևյալ օրը նորից հայտնվեմ փող ստանալու»։ «Միայն թե տեսեք, որ ձեզ բավականացնի», ավելացրի ես, «որովհետև չէի ցանկանա նորից հանդիպել ձեզ հետ»։
«Ինձ դուր է գալիս, որ այդքան շրջահայացեք», արձագանքեց փաստաբանը։ «Սակայն ինձ թվում է, որ վտանգի եք ենթարկում այդքան մեծ գումարը, թողնելով այն իմ տնորինությանը»։
Նա այդ ասաց ակնհայտ ծաղրանքով։ «Ինչ արած, ստիպված եմ», պատասխանեցի ես։ «Եվ ուզում եմ խնդրել ձեզնից ևս մի ծառայություն, այսինքն, որևէ բնակարան մատնանշել, քանի որ դեռևս օթևան չունեմ. միայն թե պետք է այնպես կարգադրել, որ իբրև թե պատահաբար եմ գտել այդ բնակարանը. հակառակ դեպքում շատ վատ կլինի, եթե լորդ փաստաբանն իմանա, որ մենք ծանոթ ենք»։
«Կարող եք մի անգամ այն հանգիստ լինել», ասաց Ստյուարտը։ «Ես երբեք ձեր անունը չեմ տասար,
Ես կարծում եմ, որ լորդ փաստաբանին կարելի է շնորհավորել, որ նա չգիտի ձեր գոյության մասին։
Ես տեսա, որ գործն այնքան էլ հաջող չեմ սկսել։
Այդ դեպքում նրա համար անախոր ժանակ ընկալ է պատրաստվում, նկատեցի ես։ Նա ստիպված կլինի վաղն իսկ իմանալ գոյությանս մասին։ Ես կգնամ նրա տունը։
Երբ կգնաք նրա տունը,
կրկնեց միստր Ստյուարտը։
Մեզնից ո՞վ է խելագարվել, դուք թե ես։
Ինչ կարիք ունեք փաստաբանի տունը գնալու։
Ինձ մատնելու համար, պատասխանեցի ես։
Միստր Բալֆուր, բացականչեց նա, դուք կարծեմ ծիծաղում եք ինձ վրա։
Ոչ, սր, ասացի ես, թեև դուք կարծեմ իմ նկատմամբ թույլ տվեցիք նման ազատություն։
Բայց ես ձեզ ասում եմ մեկ և ընդմիշտ, ես կատակելու միտք չունեմ։
Ես նույնպես, պատասխանեց Ստյուարտը,
և ասում եմ ձեզ, օգտագործելով ձեր իսկ արտահայտությունը, որ ձեր վարքագիծը գնալով ավելի քիչ է դուր գալիս ինձ։ Դուք հայտնվում եք ինձ մոտ զանազան տեսակի առաջարկություններով, որոնք նպատակ ունեն դրդելու հանձնարնել մի շարք բավականին կասկածելի գործեր և զգալի ժամանակ հարաբերությունների մեջ լինելու բավականին կասկածելի մարդկանց հետ։
Իսկ այնուհետև հայտարարում եք, որ իմ գրասենյակից դուրս գալուն պես գնում եք հաշտվելու լորդ փաստաբանի հետ։
Ոչ Ալանի կոճակները, ոչ էլ նույնիսկ ինքը Ալանը, չեն ստիպի ինձ հանձնարնել ձեր գործը։
Իմ կարծիքով այդքան բարկանալու հարկ չկա, ասացի ես, թերևս հնարավոր է նույնիսկ խուսափել այդ այցելությունից, որն այդքան անախորժ է ձեզ համար։ Բայց ես միայն մի ելք եմ տեսնում, գնալ փաստաբանի մոտ ու պատմել նրան ամեն բան։
Սակայն դուք գուցե գիտեք մի այլ ելք։
Եվ եթե իրոք գտնեք այդ ելքը, ապա խոստովանում եմ, ես մեծ թեթևություն կզգամ։
Ինձ թվում է, որ բանակցությունները լորդ փաստաբանի հետ էժան չեն նստի ինձ։
Սակայն մի բան պարզ է, որ ես պետք է ցուցմունք տամ, որովհետև այդպիսով հույս ունեմ փրկել Ալանի վարկը, եթե դրանից դեռևս մի նշույլ մնացել է, և Ջեյմսի գլուխը, որը երկար չի մնա ուսերի վրա։
Նա մի պահ լռեց և այնուհետև ասաց.
Բայց հարգելիս, ձեզ երբեք չեն թույլատրի տալ այդ ցուցմունքները։
Մենք դեռ կտեսնենք, պատասխանեցի ես,
երբ կամենում եմ, ես կարող եմ շատ համառ լինել։